No niin, meillä alkaa tämä haastattelu ja täällä on haastateltavana hippi, joka kertoo ensiksi vähän taustastaan ja sitten myöhemmistä vaiheista ja miten hänen tilanteensa on nykypäivänä. Hippi, ole hyvä.
Kiitos. Mä oon kasvanut sellaisessa kodissa, jossa ei käytetty alkoholia lainkaan. Että mulla ei kouluaikana ollut mitään kosketusta alkoholiin. Mä olin innokas partiolainen ja se vei mun aikani lähestulkoon kokonaan. Koulujen jälkeen mä menin jatkamaan opintojani, valmistuin ja solmin heti valmistumisen jälkeen avioliiton. Me asuttiin Teekkarikylässä. Iloinen ja riehakas elämänmeno sisälsi usein kaljaa ja viiniä, ja niin meillekin tuli tavaksi, että saunakaljat vähintään ja ruokailun yhteydessä viiniä. Ja ne oli, jotenkin tuli siihen ihan kiinteästi siihen meidän elämään. Mun juominen pysyi aluksi hirveän vähäisenä ja satunnaisena. Ihan pikkuhiljaa juominen alkoi lisääntyä niin, että mä join useammin ja enemmän. Ja pikkuhiljaa meidän koukkuun. Mä olin vaimo, kahden lapsen äiti, mä olin työntekijä. Ja kuitenkin alkoholista tuli mulle elämän tärkein ja rakkain asia. Se meni kaiken edelle. Mun oli pakko juoda.
Joo. No miten sä tulit niinku huomanneeksi sen, että huomasit sen, että alkoholi on sulle niinku myönteisessä mielessä rakas? Vai tuliko siihen sit saman tien jo sit semmoista niinku kielteisyyttä, että se oli jotenkin sun oman tunnon vastaista? Vai tuliko se vasta sitten se niinku kielteinen puoli myöhemmin?
Se kielteinen puoli tuli vasta myöhemmin, sillä selkeästi niinku alkoholi poisti musta semmoista ujoutta ja arkuutta ja myöskin vaimensi semmoisia epämääräisiä pelkoja, joita oli. Ja sitten toisaalta niin, kun siinä alkuvaiheessa tuntui, että se liittyi aina johonkin hauskaan, niin se oli olennainen osa sitä, että meillä on kivaa.
Se oli paljon myönteistä
oli,
silloin.
Joo.
Sitten jossain vaiheessa tuli kuitenkin se kielteisyys siihen varmaan mukaan jollain tavalla, niin menikö siinä sitten vuosikausi aikainen, että se oli niinku pitkään, se pysyi sillä myönteisellä puolella?
Se pysyi pitkään myönteisenä, että se pysyi ihan semmoisen kymmenkunta vuotta sellaisena, että se oli pääosin myönteistä. Vaikka sitten siinä alkoi siinä loppupäässä, niin nimenomaan, että juomisen määrät lisääntyi.
No sitten kun se alkoi tulla joitakin niin kuin kielteisiä ilmiöitä, niin tuliko niistä signaaleita sitten enempi ulkopuolelta vai koitko sen itse?
Sekä että oikeastaan. Mulle lapset kysyi sitä, että äiti, miksi sä juot?
Joo.
Ja mies huomautteli, että taitaa mennä överiksi.
Joo, että huomautuksia
alkoi tulla. Huomautuksia tuli ja itsellä oli vähän semmoinen olo, että kaikki ei ole ihan kohdallaan.
Joo. Alkoiko sitten vähän painaa omaa tuntoa ja joo. Tuliko semmoinen epämääräinen olo, että ehkä tässä ei ole kaikki ihan kohdallaan?
Tuli ja varmaan sitten niin osittain myöskin se epämääräinen olo tuli siitä, että aika nopeasti tuli se vaihe, jossa niin kun mä salasin sitä juomista.
Joo.
Et mä piilottelin pulloja ja perhe haki niitä ja mä tunsin syyllisyyttä siitä juomisesta.
No sitten kun sulla oli niin monen vuoden myönteiset kokemukset siitä, niin vaikeuttiko se myönteisten kokemusten niin kun, mukanaolo niissä ajatuksissa sitten sitä päätöksen tekemistä, että sitä ei halunnut tehdä mitään lopullista ratkaisua, kun siitä oli niin paljon hyvää tullut elämään?
Mä en tiedä. Mä en varmaan sitä sillä lailla pohtinut, koska siinä vaiheessa, kun musta tuntui, että tää ei ole kunnossa enää, niin mulla oli niinku niitä päätöksiä, että mä en juo. Ja sitten mä tajusin, että mä en pystynyt pitämään niitä päätöksiä.
Mutta sä kuitenkin tulit siihen pisteeseen, että sä teit niinku lopettamispäätöksiä tai vähentämispäätöksiä.
Joo, mä yritin niitä tehdä ja mä myöskin hain ammattiapua.
Joo.
Mutta ammattiapua mä hain jotenkin semmoiseen, että kun se juominen toi mukanaan ahdistusta ja pelkoa, niin mä hain niihin sitä apua.
Yritikö sä samalla selvittää sitä, että niin kun jostain hakee vastauksia siihen sun tilanteeseen?
Mä yritin miettiä, että miksi mä juon. Mulla olisi ollut jossain vaiheessa hirveän tärkeää tietää se, että miksi mä juon. Mutta ei siihen mitään vastausta syntynyt.
Joo. Jossain vaiheessa yleensä aletaan puhua niin sanotusta ongelmakäyttämisestä tai siitä, että on olemassa alkoholiongelma, niin tulitko semmoisen ajatuksen kanssa tekemisiin jossain vaiheessa sitten?
Kyllä mä tulin, varsinkin kun oli niin, että krapuloista tuli aika kammottavia. Ja sitten semmoinen vaihe, ensimmäinen semmoinen signaali siitä, että tämä homma ei ole ollenkaan enää käsissä, niin oli se, että tuli viinakrampit.
Aha.
Ja mä jouduin sairaalaan. Mä vähättelin mun juomista ja siihen ei sit puututtu. Mua tutkittiin perusteellisesti ja todettiin, että ei ole vikaa.
Tiesit sä, että mistä ne krampit oli
joo,
kysymys? Että ne johtuivat niinku alkoholin
joo,
käytöstä.
Mä tiesin sen
liiallisesta
kyllä.
Alkoholin käytöstä. Joo.
Joo, mä tiesin sen kyllä. Mutta mä en riviikään puhunut siitä alkoholin käytöstä siellä.
Eli sulla oli selviä terveydellisiä ongelmia?
Oli.
Oliko sulla sitten muita sosiaalisia ongelmia mitä muita ongelmia sä pystyisit muistamaan, mitä sulla alkoi ilmetä?
Sosiaalisella puolella oikeastaan se, että niin kun ihmissuhteet kärsi kauheasti ja varsinkin sitten semmoinen vaihe, jossa niin kun mä pakenin siihen juomiseen niin, että mä en vastannut puhelimeen ja mä pyrin eristäytymään ihan kokonaan ja muuta. Sitten tuli niin kuin semmoista vaikeutta ja ennen kaikkea sitten tuli hirveä määrä valehtelua. Että tartti valehdella kauheasti.
Ja sä tunsit sä mielessä, että sä valehtelet? Vai pystyt sä hämäämään itseäsi?
Kyllä aika ajoin mä pystyin hämäämään itseäni. Oikeastaan mä tein semmoinen vaihe, jossa oli niin, että mä join jo paljon. Ja multa kysyttiin, mies tulee töistä kotiin ja kysyy, että onko mä juonut.
Mm-hmm.
Mä sanon kirkkain silmin, että mä en ole juonut tai noin yhden kaljan.
Joo.
Vaiheessa, jossa mä oon juonut puoli pulloa votkaa.
Niin, että sä et halunnut kertoa ympäristölle täyttä totuutta siitä, kuinka paljon sä olit juonut.
Se
ei sun mielestä ollut enää soveliasta kertoa niitä määriä kenellekään.
Ei, mä en tunnustanut niitä varmaan edes itselleni semmoisessa kohdassa.
Aivan.
Ja toki sitten niin se vaihe, joka niin kuin fyysisellä puolella pelästytti mut tosi pahasti, oli se, että kun tuli näköharhat.
Joo.
Niin mä niin kuin tajusin, että nämä harhat johtuu juomisesta. Mä pelästyin niitä ihan hirveästi. Mutta sen sijaan, että mä olisin ymmärtänyt, että nyt pannaan korkki kiinni, mä join lisää, että mä en muistaisi niitä.
No, minkälaisia ne näköharhat oli?
Asuttiin korkean kerrostalon ylimmässä kerroksessa, 8. kerroksessa, niin kuin maasta lukien, ja rupesi ikkunasta lappaa väkeä sisään. Semmoisia pieniä ihmisiä, jotka ei suostunut millään ymmärtämään, että mä sanoin, että tämä ei ole niiden paikka ollenkaan. Mä yritin kauheasti komentaa niitä pois. Ne ollenkaan suostunut komentumaan mihinkään.
Kuulostaa siltä, että oli oikein harha kysymyksessä.
Oli oikein harha, ja mä tajusin sen, ja mä pelästyin ihan hirveästi. Mutta ei se mun juomista lopettanut.
No mites säilykö suhteet hyvinä lähipiiriin sitten, vai alkoi niissä ole sitten ongelmia?
Sillä lailla ne ei pysynyt enää kunnossa, että selkeästi kävi niin, että tämä mun juominen oli aviomiehelle niin kuin ylivoimainen ymmärtää ja tajuta, että mistä on kysymys. Ja hän teki semmoisia ratkaisuja, että hän käänsi työpöytänsä niin, että hän katsoi ikkunasta ulos, että hän pystyi eristäytymään ja hän eristäytyi yhä enemmän harrastuksiin ja työhön. Oli entistä vähemmän kotona, koska mua oli niin vaikea kohdata.
Ja tässä tärkeimmässä ihmissuhteessa tuli aika monen käännös sitten.
Tuli, joo, tuli. Ja merkitsi sitä, että kun oli lapset, niin lapsesta vanhin, niin joutui ottamaan tietyllä lailla vastuuta sitten nuoremmasta lapsesta ja myöskin minusta.
No halusitko tehdä tämän asian korjaamiseksi sitten jotakin?
Varmaan ne mun ammattiauttajan hakemiset oli semmoista vähän pyrkimystä korjata sitä tilannetta.
Etsit sä muita vaihtoehtoja, kun viinan käytön lopettaminen, kokonaan lopettaminen, että ajatteliko sä, että varmaan voi olla muitakin vaihtoehtoja, että jotain niin. Soveliasta käyttäytymistä tai no, terapiaa tai jotain tällaista?
Joo, ja kyllähän ihan selkeästi niin silloin, että jossain vaiheessa niin mä ajattelin, että niin kuin mä oon joka tapauksessa ihan pähkähullu, että niin kuin mielisairaala voisi olla hyvä paikka mennä turvaan niin kuin tältä itseltä. Että en mä, mulla sitä ajatusta niin kuin viinan käytön kokonaan lopettamisesta, niin se ei niin kuin tuntunut olevan vaihtoehto.
Liittyykö tähän vaiheeseen, niin kuin, että sä jotenkin pelkäsit? Oliko sulla niin kuin pelottava elämäntilanne siinä vaiheessa vai pystytkö sä enää niin kuin nauttimaan asioista?
Ei siinä oikeastaan mistään enää nauttinut, kun tilanne oli sellainen, että pelko ja ahdistus, syyllisyys ja häpeä oli ne, jotka oli niin kuin päällimmäisenä koko ajan ja epätoivo oli melkoinen.
Joo. Tuntui aika kurjalta se elämä siinä vaiheessa sitten varmasti.
Tuntui joo. Ja sitten siihen tuli semmoinen vaihe, että mä en saanut ryyppyputkea poikki, mun olisi pitänyt mennä töihin. Ja mä ajauduin katkaisuhoitoon. Ja katkaisuhoidossa niin mä kuulin, kyllä mulle kerrottiin alkoholismin kehityksestä, mulle kerrottiin, että sen voi lopettaa sen juomisen. Mutta mä en pystynyt ollenkaan niin kun ymmärtämään, että se koskisi mua. Mä en pystynyt tajumaan, että mä voisin olla alkoholisti. Kun mun mielestä alkoholisti oli mies, jolla on pitkä paltto päällä, joka asuu veneen alla, jolla ei ole himaa eikä mitään. Mulla oli kaikki nämä kulissit kunnossa.
Eli sulla oli terveydellisiä ja sosiaalisia vakavia ongelmia, jotka sä ymmärsit, että ne saattaa johtua viinankäytöstä, mutta sulla ei juolahtanut mieleenkään, että sä olisit niin kuin alkoholisti.
Joo, ei.
Että se mahtuu vielä samaan kalloon tämä ajatuskokonaisuus.
Joo, kyllä. ja sitten niin sitä tuki niin sitä mun ajatusta se, että ne mun katkokaverit, niin ne oli sellaisia, joilla ei ollut enää mitään näitä sosiaalisia juttuja mukanaan. Että ne oli kaikki jo ulkona työelämästä ja näin.
Niin sä teet tiettyä vertailevaa arviointia omasta tilanteesta, koska mulla ei ole noita ja noita, niin. No mitä sä oot kuitenkin nyt raitistunut ja sä oot jotenkin niin kuin selvittänyt sen hankalan tilanteen, mistä sä oot nyt kertonut, niin miten se kaikki sai, miten sä niin kuin, ajatteliko sä, että viinaa vähentämällä vai miten sä niin kuin lähdit sit liikkeelle siitä? Niin
en mä varmaan itse olisi lähtenyt millään liikkeelle, mutta sit tuli semmoinen tilanne, jossa lääkäri pysäytti mut. Mä olin ollut töistä poissa juomisen takia ilmoittamatta mitään, niin mä tarvittiin lääkärin todistuksen. Duuni oli mulle tärkeä.
Joo.
Ja lääkäri suostui kirjoittamaan sen lääkärin todistuksen sillä ehdolla, että mä sitoudun menemään laitoshoitoon. Lääkäri ohjasi musta Kalliolan kuntoutusklinikan hoitoon.
Oliko se siinä vaiheessa töissä tai säilytyksessä työpaikassa koko ajan katkeamattomasti?
En mä katkeamatta säilyttänyt. Joo. Mä olin pari vuotta välillä poissa töistä.
Joo. Oliko se niin kuin viinan takia?
Oli, ihan selkeästi. Joo. Oli, joo.
Että sulla oli aika paljon kaikenlaisia seuraamuksia, kielteisiä seuraamuksia, jotka liittyy tavalla tai toisella siihen alkoholin käyttöön.
Joo, kyllä.
Joo.
Joo.
No joo. No miten sä oot sitten löytänyt ties AA, niin miten sä sait sanoman tästä AA:sta?
Mä sain sen sanoman varsinaisesti Kalliolan klinikan hoidon yhteydessä. Et siinä kohdassa, kun mä menin hoitoon, niin...
Minne se lääkäri sut ohjasi, niin, työpaikkalääkäri?
Joo. Niin siinä kohdassa niin henkilökunnasta lähes kaikilla oli oma kokemus toipumisesta, jonka he hyvin selvästi toi esiin. Ja sitten sieltä käsin saatiin käydä AA-ryhmissä. Ja se sanoman saatto tapahtui sitten myös silleen, että AA-laisia kävi siellä kertomassa sekä AA:sta että sitten omista kokemuksistaan.
No selvisikö sulla siellä, että sä oot sitten alkoholisti vai?
Oikeastaan se, että mä oon alkoholisti, niin selvisi mulle kauhean pikkuhiljaa ihan oikeasti vasta sen hoidon jälkeen vähitellen alassa. Että sanoinhan mä siellä hoidossa, että mä oon alkoholisti, koska se oli helpompaa.
Joo. No mites sä liitytkö johonkin A-ryhmään sitten Kalliolan jälkeen?
Mä liityin, joo. Ensin alkuunhan ryhmiskäyminen oli kamalan vaikeeta. Se oli vaikeeta siksi, että mä en pystynyt kuuntelemaan ihmisten kokemuksia. Ne kokemukset tuli jotenkin niin lähelle, että ne sulki mun korvat. Mutta mä olin uskonut, kun mulle sanottiin, että kun sä käyt AA:ssa, niin sulla on mahdollisuus selvitä.
Niin.
Ja mä halusin selvitä. Ja mä olin käynyt sitten eri ryhmissä vähän kauempana kotoota ja sitten totesin, että nyt täytyy hakea joku ryhmä, joka on niin lähellä, että sinne pystyy käveleen kotoota. Ja olin käynyt sitten siinä ryhmässä jonkun kuukauden ajan, niin sitten kirjoitin nimeni ryhmän kirjaan. Ja mulle ehkä selkein kiinnittyminen AA:han tapahtui sitten siinä kohdassa, kun olin puoli vuotta ollut siinä ryhmässä jäsenenä, niin mulle annettiin ryhmän avaimet ja sanottiin, että voisit ruveta keittämään kahvia.
Joo. No saitko sä sen alkoholin käytön loppumaan sitten siellä AA-ryhmissä vai kenties siellä Kalliolla?
Se loppui täysin käsittämättömällä tavalla jo ennen kuin mä menin Kalliolaan. Se loppui siinä vaiheessa, kun mä sain kutsukirjeen Kalliolaan ja siinä sanottiin, että kuinka pitkään pitää olla juomatta ennen kuin tulee hoitoon.
Joo.
Ja mä allakasta katsoin, että minä päivänä pitää lopettaa ja sitten mä lopetin siihen.
Joo.
Ja se oli mulle hirveän iso ihme, koska siihen mennessä mä en ollut pystynyt olemaan 3 päivää pitempään yhtäjaksoisesti juomatta.
Joo. No silloin kun sä lopetit sitä Kalliolaan menoa varten niin kuin tiettynä päivänä heidän ehdotuksensa mukaisesti, niin miten sä silloin suhtaudut siihen? Ajatteliko sä sitä silloin jo pidemmällä aikavälillä vai oliko se vaan sitä hoitoa ajatellen?
Se oli sitä hoitoa ajatellen.
Joo.
Että sitten itse asiassa sit sen hoidon aikana, kun siihen tuli sitten 4 viikkoa sitä hoidossaoloa, niin siinä vaiheessa sitten tuli se, että kun elämä oli niin käsittämätöntä herätä aamulla, ei ollut krapulaa, muisti mitä oli tapahtunut, ei tarvinnut pelätä vastaantulijoita, niin sitten rupesi tuntumaan siltä, että jos mä voisin tästä pitää kiinni, niin mä haluaisin.
Joo. Siinä alkoi tulla sitten myönteisiä vaikutuksia jo siellä hoitovaiheen aikana. Joo.
Joo.
No, oliko siellä jo terveydellisiä vaikutuksia sitten sillä? Miten kauan se kesti se Kalliolla? Oliko se 4 viikkoa?
Kalliolla mä olin 4 viikkoa, joo.
Se niin kuin onnistui sulta se kurssi hyvin, että siitä ei tullut mitään katkeamisia eikä mitään.
Se oli yhtäjaksoinen ja sitten kun siinä oli sitä ennen, niin oli semmoinen vähän toista viikkoa jo juomatonta aikaa, niin myönteiset vaikutukset oli ihan selkeä. Varmaan sillä ei myöskin, että rupesi nukkumaan paremmin ja oli niin kuin helpompi elää.
Joo. Kävitkö sä ensimmäisessä A-ryhmässä jo Kalliolan aikana vai sen jälkeen vasta?
Mä kävin Kalliolasta paljon ryhmissä. Motiivi oli se, että pääsi pois klinikalta.
Joo. Miten sä koet A-ryhmät sieltä sitten sen hoitojakson aikana? Miltä ne tuntui?
Ihan kaameelta.
Joo.
Ihan kaameelta.
Ei ollut mikään ihana kokemus ensi alkuun.
Ei ollut. Mutta sitten toisaalta, kun sen klinikalta käsin sai tehdä, niin se oli turvallista. Kun mä menin takaisin klinikalle, niin mä saatoin kertoa, että miten mä olin sen kokenut. Ja mua kuunneltiin. Mun ryhmäohjaajani kysyi multa aina yhden ja saman kysymyksen. Satuitko huomaamaan, oliko ne siellä selvinpäin? Joo. No mitä muuta se voisi niin kuin ihan perimmältään sulle antaa?
Niin. Joo. No rupesit sitten kuitenkin käymään AA-ryhmissä, että vaikka se tuntui alkuun vastenmieliseltä. Muuttuiko se sitten, mitenkä se muuttui? Etkä se olisi jaksanut käydä siellä, jos se olisi ollut aina vaan vastenmielistä?
Kyllä varmaan ensimmäiset kuukaudet mä kävin pelosta, että mä joudun muuten juomaan. Mä pelkäsin, että mä joudun juomaan.
Joo.
Ja sitten vähitellen se muuttui. Vähitellen tuli sitten, syntyi se halu pysyä raittiina. Ja sitten sen kahvinkeiton myötä sitten siitä tuli sellainen, että mä jotenkin koin, että mä kuulun siihen joukkoon.
Joo.
Ja siitä tuli sellainen niin kuin myönteinen kokemus.
Sä tunnet aalaisia paljon sitten nyt tänä päivänä.
Tunnen paljon, joo. Ja sillä lailla ajattelen hirveän kiitollisena sitä, että ensin mulle annettiin kahvinkeitto ja sitten mulle annettiin pikkuhiljaa muita palvelutehtäviä, jotka mahdollisti sen tutustumisen koko yhteisöön.
Joo. No onko ne ollut arvokkaita nämä AA-tuttavuudet sulle? Onko niistä ollut sitten hyötyä noin elämässä muutenkin asioiden kuntoon saattamisessa?
On ollut tavattoman paljon hyötyä ja ennen kaikkea siitä, että mä oon saanut kummin ja mulla on kummilapsia, jotka on kauhean rakkaita ja läheisiä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että niin kun on saanut ihmisiä, joiden kanssa voi puhua asioistaan.
Niin AA:ssa on tämmöinen kummisysteemi. Mm. Kerro siitä vähän, minkälainen se on.
Kummi on ihminen, jolle mä oon saanut kertoa mun elämäni tarinaa, kertoa ja purkaa sitä, että millaista mun elämä on ollut. Ja,
joo.
Ja hän on sit vastaavasti kertonut omastaan mulle. Ja hän on myös ollut henkilö, joka on ohjannut mua kauhean paljon tässä AA-ohjelman toteuttamisessa. Että
onko sun mielestä tärkeää, että AA:ssa on joku semmoinen niin kuin henkilökohtaisempi tuttava, semmoinen oikein hyvä kaveri, että niin kuin tuokse niin kuin sitä selviytymisen onnistumista paremmin mahdollisuuksiin, kuin että sä olisit vain vieraileva kävijä siellä ryhmissä?
On jo, kyllä joo, ja mä koen kyllä niin, että mulla on semmoisia asioita, joita mä en halua ryhmässä puhua. Niin on tärkeää, että on ihminen, jolle mä voin kertoa ne asiat.
Joo.
Että sillä lailla mä koen, että kummi ja kummilapset ja tälleen, niin on hirmuisen tärkeitä joo mulle.
Sulla ei ollut silloin AA:n alkuaikanakaan ketään, joka veti sut niin kuin sinne ryhmään ja piti huolen siitä, että täällä nyt olet ja pysyt. Että,
ei.
Että se lähti heti sieltä hoitojaksosta niin kuin itsestä sisältä.
Mulle annettiin niin tarkat ohjeet siellä hoitolaitoksessa, että kun käyt ryhmissä, niin saatat selvitä.
Joo. Okei. Okay. No mikä sulla on tilanne? Sä oot raittiutta saanut sitten vuosia ja sä arvostat varmaan tätä valintaa.
Mä arvostan tosi paljon. Mä oon suunnattoman kiitollinen, että mä oon saanut tämmöisen mahdollisuuden. Ja jotenkin mä ajattelen, että vasta AA:ssa ja hirveän pikkuhiljaa mä oon niinku tajunnut sen, että alkoholismi mun kohdallani on tunne-elämän yliherkkyyttä. Ja se tunne-elämän yliherkkyys säilyy, vaikka viinajuonti on loppu.
Joo. Herkistääkö se tunne-elämän herkkyys sitten myöskin tälle liialliselle alkoholin käytölle sun mielestä?
Kyllä mä uskon, että ainakin mulla se on ollut joo sitäkin, sillä se oli pitkälti keino paeta niitä tunteita.
Joo. Aivan. No joo, onko sulla jotain, mitä haluaisit sanoa sellaiselle, joka on käännekohdassa elämässä ja kokee, että saattaa mennä vähän liikaa alkoholia ja on ajautumassa siihen tilanteeseen, missä sinä koit olemassa suurimmissa vaikeuksissa ja tekisi päätöstä, niin voisiko hän saada, jos hän vaikka sattuisi eksymään näille meidän kotisivuille, niin mitä semmoiselle osasit sanoa, että toi sun kertomus antoi mun mielestä hyvän vinkin siitä, että alkoholismin tunnistaminen itsessä on aika vaikeaa, että vaikka ne kaikki oireet on niinku tiedossa ja tietää, että viinaa yhdistyy, niin ei kuitenkaan sitä tiedä, että mitä on alkoholismi ja onko sillä joku rooli tässä.
Joo. Mä sanoisin semmoiselle ihmiselle, että kannattaa kokeilla ja käydä ja tutustua. Että on yksi mahdollisuus. Mulle se on ollut aivan loistava mahdollisuus. Ja musta sitä ehdottomasti kannattaa käydä tutustumassa ja kiertää eri ryhmissä ja katsoa, että mikä tuntuuko jossain siltä, että on, on, tähän mä haluaisin tulla, tai joku henkilö, johon haluaa sitten rohkeasti ottaa hihasta kiinni, että mä haluan hei jutella vähän enemmän.
Niin, että se sitten aukeaa sitä kautta itse.
Pikkuhiljaa.
Joo. Selvä juttu. Hyvä. Tää oli tässä. Kiitos paljon.
Kiitos vain.